akachika katekebwa wa mkulembeze w'eggwanga nga kakolera maka go wa president akalondola ebyobulamu aka state house health monitoring unit kasisinkanya abantu mu district ye Mityana okuwuliriza ebirowoozo byabwe n'okwemulugunya kwabwe ku nsonga ekwata ku buweereza mu malwaliro ga gavumenti naddala nga bagenze okufuna obujjanjabi. Olukungaana luno luyindidde ku mbuga y'eggombolola ya Busimbi mu munisipaali ye Mityana era ng'abantu bangi bavudde mu ggombolola ez'enjawulo bano baloopye ebibasoomooza eri akakiiko kano. Ebimu ku ebyo abantu bye bayisimbyeko essira mwe muli okugibwako ensimbi nga bagenze mu malwaliro ga gavumenti, abasawo okubekkaanya ate n'okwebulankanya ku mirimu gyabwe, okugula eddagala nga kw'otadde n'ebizibu ebirala.
Watuka wansi mmanga obudde bw'ekiro bakugamba abasawo bennyini b'osangawo nti wano kojja kufuna w'omusawo yambuka waggulu mu private wing.
Bali mukusaba omukazi ssente mu ddwaliro lya President Museveni, bamusaba emitwalo gyali 30 mu ekyo mu etaano byenjogera haku wallahi billah, bagamba siina ssente. Ne mugamba omukazi oyo genda ku dduuka lyange ogambe omukazi akuwe mpakomye mmeka nti 25 genda bakikulu ne bakimuwa. Bwe baakimuwa nenjogera ne Aifa. Aifa ye olwava wadde saagenda naye ku mukungu, yagenda mu theatre bagamba abasawo bonna tebakola ku mwana omwana wese yakolwako.
Nze ndi musajja muserikale naye bw'olaba ffe institution yaffe okubeera strong ebeera etya to following the laws and regulations. Ekisooka omusawo musindika kusomera agenda kusoma n'asoma ne mulema kumupromotinga.
Akakiiko kano kabadde kakulembeddwamu amyuka akakulembera ye Dr. Nabatanzi Julian. Asinzidde wano n'ategeeza nti wabaddewo obubbi bw'eddagala n'abaako abasawo abamu baanokolayo, n'ategeeza nti bano bakoze kinene mu kubba eddagala mu ddwaliro ekkulu ery'Emityana.
Lapa ni alifa masisi w'eddwaliro ati eddwaliro eryo emyaka n'emyaka gyabadde mu ddwaliro nga famasi era labani efamasi ye eri direct mu geeti yaki kubanga labani abbye eddagala erya buli kika twaguddeo fayo investigating labani labani class a ery'eddagala bw'olitukozesa nga tebalikubadde omusawo obeera addicted ofuna addiction n'obeera mental health you can end up in butabika hospital naye nga labani abifulumya naye nga baani abasayininga. Dr. Rosa Mbijja yasayininga, Dr. Kawoya yali MS nga balaba labani nayongola okubba mofi nga Dr. Kawoya DHO nga okubeeriyo nanga abalabwa kati waliwo obuzibu ne kubakulembeze n'obukulembeze.
Dr. Julian ategeezezza nti kyannaku okubanga ensimbi ennyingi eziteekebwa mu kuyola kaabuyonjo z'eddwaliro ekintu kyagambye nti kikyamu, era n'ategeeza nga bwe batajja kutuula ng'abantu tebafuna bujjanjabi olwa ssente ezibbibwa.
Toyibaze emputing emirundi ng'ebiri buli mwezi, ssente nnyingi ezandikoza omulimu omulala naye muzimalira mu toyi. Majanja health inspector buli mwezi awandika lukwesi za buli toyi, waliwo kyo kye bayita semakula nanziri bina n'amanya ssente zezimu request y'emu, toyi emu emalawo 9.2 million buli mwezi. Ezo ssente zizimba toyi empya kakyemwaga lukitegeeza nti bino ebintu byawaggulu nyo tembitegeeza. Bwe nojja n'emusinga toyi emu 9.2 nga tolina amagezi gagamba nti zino ssente zisobola okuzimba toyi endala, ye toyi kyeze zijjula buli mwezi twakirabye wano ne mu regional referral hospital tetukirabanga. Ne mwe mwagala otugamba nti abakyala ba maternity basinga regional referral hospital za Uganda okujjuza toyi, ssente zammwe zigenda mu toyi.
Wano nno asinzidde n'alagira buli musawo okukola n'ebimwogerako ng'ali ku mulimu omuli okubeera mu yunifoomu nga kuliko n'amannya ge, n'ategeeza nti kino kijja kuyamba nnyo abalwadde okumanya abasawo ababajjanjaba singa baba bagenze mu ddwaliro eryo.
Etteeka litulagira nti tulina kukwata ku mulwadde nga takumanyi. Lwenjogerera kati RDC OC5 kaw mwenna abagenda mu ddwaliro mwe abagenda okusupervising nga bwe musanga omusawo yenna ng'ayambadde uniform nga teriiko linnya mukwate mutwale ku poliisi oyaba impozita, kubanga kiki ky'okola mbeero nga tetukumanyi n'okubeera n'erinnya lyo bulungi ng'abapoliisi ng'owandikeko n'ekyokola. Nze Sister Samari ndi registered nurse nga ne bwe mbeera wano nsoma bulungi ne nkutegeera.
Mwana mateka ya Joseph Luzige ngonono ya wangu lechifo cha sentebe wa district ya Mitiana ilali nze kulaida awada magezi ya bakozi wa government ya batagala kukola tichechitela wa sule otawero olwensonga yokubanti buliwewewe la kumirimonga atesebagala kukola abantu chobofu na buwele za bolonje.